Povstaňte prosím k úvodnímu požehnání a písni. Nech nám všetkým hladajúcim aj hladaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh lásky udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás naplňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen. Tak tedy dovolte, abych vás přivítal na této bohoslužbě u příležitosti neděle, která je úplně výjimečná a je jenom jednou v roce. Je výjimečná tím, že všichni, kteří se nemůžou dočkat, až půjdou ráno do kostela, tak můžou jít dokonce o hodinu dřív než obvykle, což jsme vlastně všichni, kteří se nemůžeme dočkat. Takže vítejte, já jsem si zvládl přeřídit hodinky jenom díky své manželce, ale jsme tu, tak je to v pořádku. Budeme společně otevírat další z těch 13 komnat, tak jak jsme si to naplánovali v letošním postním období. A to téma, které nás povede dnes bohoslužbou, jsme nazvali Lepší už to nebude. A kdo jste se díval ráno na internet, tak vidíte, že to trochu nesedí s tím, jak to všechno dopadlo. Lepší to bude, všecko bude teď už lepší. Ale nebudeme sem tahat politiku, to by se neslušelo. Každopádně chceme se zamyslet nad další možná takovou slepou skvrnou, nebo tou 13. komnatou, kterou se nám zdá, že si často neseme. A sice na určitý skeptický pohled na věci okolo nás a možná i na ty, které se týkají nás osobně. Tedy životní postoj lepší už to nebude.
Prvý text Božieho slova budeme čítať z prvej knihy Samuelovej, z prvej kapitoly, verše 1 až 18. 1 Samuelova 1 až 18. Bol akýsi muž z Ramatajm Cofimu, z Efraimského pohoria, menom Elkána. Bol synom Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Efraťana Cúfa. Elkána mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Elkána chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla kláňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov. Tam boli Hospodinovými kňazmi Éliho synovia Chofny a Pinchás. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svojej žene Penine i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hospodin uzavrel lono. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej uzavrel lono. Takto bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Jej muž Elkána sa spýtal: Anna, prečo plačeš a neješ? Prečo sa trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? Keď sa raz v Šíle najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci pri dverách Hospodinovho chrámu, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ak jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodin, na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitu. Eli sa jej spýtal: Dokedy budeš opitá? Vytriezvi z opojenia. Anna odpovedala: Nie je to tak, môj pane. Som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj. Iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzala z veľkého žiaľu a trápenia. Eli na to povedal: Choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu. Odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú.
To můžete, prosím, staňte k modlitbě společné. Náš Bože, děkujeme ti za možnost se tady dneska zastavit, spočinout před tebou. Prosíme tě o odvahu k tomu, abychom otevřeli svoji duši a abychom ji mohli vylít před tebou. Abychom ji mohli vylít a ty si mohl vstoupit tam, kam neumíme vstoupit ani my sami. tak, aby náš zrak, kterým se díváme na tenhle svět, byl tebou uzdravený. Abychom tam, kde běžně vidíme opilost, úpadek, beznaděj, tmu, mohli vidět zvláštní a skutečnou naději. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Matúša, 12. kapitoly, verše 31 a 32. Matúš, 12. kapitola, 31, 32. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti duchu svätému, nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.
Tak už jsem vzpomínal to, že máme důvod k nadějnému očekávání, že teď přijdou ty lepší zítřky, ale nebyli bychom správní středoevropané, abychom to trochu neuzemnili, že? Tak možná vyhrál ten lepší kandidát, nevím, to nechám na vašem posouzení radši, ale kdo ví, co se z něho vyklube, že? A navíc jeden prezident ráj na zemi nedělá. Takže buďme pěkně nohama na zemi. Konec konců důvodů ke zklamáním a ke skepsi, k takovému nějakému nepříliš jásavému pohledu na ten náš svět, na ten náš život, je vždycky dost, vždycky se jich dost najde. Dneska, a bylo tomu tak i kdysi, když se podíváme do toho příběhu ze Starého zákona, který jsme slyšeli před chvilkou, tak těch důvodů tam bylo tehdy také mnoho. Izrael byl tehdy ještě bez krále, byl spravován těmi takzvanými soudci, jakýmisi muži v postavení autority, bylo jich víc tehdy v Izraeli. A ta doba se vyznačovala několika věcmi. V knize soudců na konci je ta známá věta, že každý si v té době dělal, co uznal za vhodné. A tak se mi zdá, že v něčem se ta doba před nějakými 3000 lety zvláštně podobá tomu, jak je to dneska. Tak jaké jsou nějaké charakteristiky? Tak to první, že chybí důvěryhodná autorita. Ti lidé byli nějakým způsobem spravováni těmi soudci, ale že by tam byla skutečná autorita, která by sjednocovala Izrael, to se říct nedá. Možná podobně jako dneska. Chybí jakási společná autorita, která by nás sjednocovala, která by nám dávala určitou společnou vizi. A to sebou nese druhou věc, a to je chaos a dezorientace. Lidé se snaží tak nějak žít ten život smysluplně, snaží se ho žít tak, aby byli šťastní, snažíme se prostě to nějakým způsobem zvládnout, ale nejsme si tak úplně jistí, kudy se vlastně vydat. Často se nám něco už vydaří, někudy se vydáme a potom se to nějak výrazně zatřese. A tohle to všechno, tenhle ten nedostatek nějakého spojujícího prvku, možná nějakého vůdce, ten můžeme vidět dost pozitivně. A myslím si, že je dobré se na něj dívat pozitivně, protože to dává velký prostor pro to, abychom hledali pravdu. Pravdu, která je někde za obzorem toho, co si my o pravdě myslíme. Zároveň ale je třeba dodat, tak správně skepticky, že takovýhle stav věcí dává prostor i pro něco jiného. Dává to velký prostor pro nás, anebo pro druhé lidi, kteří hledají jen vlastní prospěch, anebo kteří nehledají vůbec nic. Jestliže není nějaké nahoře a dole, jestliže není nějaká černá a bílá, jestliže není nějaké dobro a zlo, anebo je tak nějak příliš rozmlžené, tak vlastně nevíme, kudy se vydat. A možná ztrácíme motivaci. Co jsou takové konkrétní důsledky tady toho stavu věcí? Tak tehdy v Izraeli to bylo jasné. Kvetlo pokrytectví. Lidé možná navenek vyznávali určité hodnoty, ale nežili podle nich. Taková dvojkolejnost, o které už jsme i tady v rámci našeho postního období mluvili, takový ten dualismus mezi tím posvátným a mezi tím obyčejným, mezi tím každodenním, ten byl velmi silný tehdy. Mnozí lidé, kteří se považovali a vystupovali jako morální autority, ve skutečnosti tenhle ten svůj kredit v životě nepraktikovali. Druhá konkrétní věc, jak se chovala církev. Církev se chovala jako nástroj moci, jako instituce, která docela dobře vydělává a která dokáže lidi slušným způsobem využívat ke svým účelům, které vůbec nebyly zbožné. A navíc nebylo to, jak kritizovat. Protože jestliže stále trvala jakási zbytková autorita církve jako instituce, tak kdo by se zprotivil, tak se protiví samotnému Bohu. Přestože představitelé církve v něj možná už ani nevěřili. Je docela známá věc v téhle době, že v některých vykopávkách se našly nálezy hrobů některých izraelských představitelů. Tito představitelé například měli ve svých ústech minci pro Chárona. Tedy přestože to byli vyznavači Hospodinovi, tak zároveň, tak jak se mísily kultury, si pojišťovali ten věčný život ještě jiným způsobem. Tedy jakási vnější autorita, ale uvnitř to mohlo být všechno jinak. A na té osobnější rovině místo živé víry jen často prázdný zvyk. Případně jako v té svatyni v Šílu, kam jsme se přesunuli tím příběhem, totální sobectví. Ten kněz Éli, velekněz, který tam všechno spravoval, měl dva syny, možná znáte ten jejich příběh, a to byli opilci, cizoložníci, smilníci. Lidé, kteří sloužili v chrámu, ale ve skutečnosti žili absolutně požitkářský život. Tak to je jeden velký balík důvodů ke skepsi a možná k takovému úplnému zklamání z toho, jak ten náš svět vypadá. A pak je tu ještě druhá rovina a možná citlivější, rovina osobní. Něco takového, co zažívala ta rodina toho muže, který se jmenoval Elkána. Muže, který měl dvě ženy, Hanu nebo Anu a Peninu. A právě ta Hana byla zvláštním člověkem. Její úděl byl opravdu těžký. Žena, která si nesla bolestné střepy z rozbitého snu. Toužila po lásce a toužila po jejím největším plodu, ale ten plod nepřicházel. Byla neplodná. Nemá dítě a navíc žije v jedné domácnosti s ženou, která dítě má, která má několik dětí. S jejím vlastním mužem. Tak takováhle situace, když se do toho zkusíme trochu vžít, to je docela síla. To, co já nemohu dát tomu, koho miluji, dává bez námahy někdo jiný. A já se na to musím dennodenně koukat. A navíc, jestli jste to poslouchali, nebo znáte ten příběh, ta druhá Penina jí to dávala pěkně pocítit. Posmívala se jí, ponižovala jí. Ty seš ta, která nikdy svému muži dítě nedá. Tak i my si neseme spoustu střepů v sobě. Neseme si možná osobní neúspěchy. Možná pocit samoty, nenaplněnosti. Možná si neseme střepy, které jsou způsobeny morálním selháním, které máme v životě za sebou. Nebo nějakým marným bojem s vlastním charakterem. Můžeme si nést střepy z takového toho sevření, že věci prostě nebudou lepší. Těch střepů, které v sobě šel, jak nosíme a dokážou nás pořádně řezat, může být hodně. Tak tedy, jak žít v takovémhle světě? Jak žít, když je takhle zataženo? Jak žít tak, abychom se pravdivě dívali na ten život a přitom nepropadali úplnému zoufalství? No, v tom příběhu se nám otevírají dva, řekl bych, protikladné postoje. A ten první z nich reprezentuje ten velekněz ve svatyni, Éli. To je člověk, který skutečně stělesňuje jakousi rezignaci. Ten už to zřejmě dávno zabalil. Do té svatyně přichází zdrcená žena. Přichází, aby volala o pomoc. Hledá naději. A on, velekněz, tedy někdo, kdo má být prostředníkem mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem, mezi beznadějí a nadějí, on to absolutně nechápe. A tak toho utrmáceného a nešťastného člověka prohlásí za opilce. Zřejmě už viděl příliš mnoho opilců, možná zrovna ten den ráno procházel kolem svých synů, kteří vyspávali opici, nebo možná někde potkal své syny, když se vracel z večerní bohoslužby, jak se veselí s chrámovými prostitutkami. Viděl příliš mnoho zla a příliš mnoho zblízka, aby si dokázal udržet smysl pro naději. A tak říká Haně, co si to dovoluješ, co tu děláš? Prober se a jdi pryč. A toto je typický rys takovéhleho postoje k životu. Možná té určité únavy materiálu vnitřní. Tím rysem je podezřívavost. Podezřívavost, která člověku zakaluje zrak, která nás oslepuje. Ten člověk je úplně mimo a ještě si myslí, že vlastně vidí víc. Že vidí do toho druhého. Takto se staví ke světu a k člověku, který hledá naději, ten kněz Éli, člověk naplněný skeptickým pohledem. Místo, aby rozeznal volání o pomoc, snahu najít naději, označuje to všechno za úpadek, za cosi podezřelého, za cosi zlého. Jak se to projevuje v našem kontextu nebo v našem životě? Zdá se mi, že mě samotného se týká často jakýsi Éliho postoj, anebo nás v téhle komunitě, v tomhletom sboru. Například, když někdo používá jiný jazyk, kterým se snaží vyjádřit to podstatné, čemu věříme, tak může být označen za to, že vyprodává evangelium. Že neříká, nenazývá věci pravými jmény a že tedy nemění jen formu, ale mění i obsah. Zdá se mi, že toto podezření nemusí být na místě. A teď je jedno, jestli ten člověk je konzervativní, anebo spíš otevřený, nebo liberálnější, klidně to tak nazveme, ale důležitý je ten postoj. Snažím se rozumět těm druhým, snažím se vést rozhovor, anebo mě vede podezření. Druhá věc, které si všímám u sebe. My hledáme hloubku. My jdeme pod povrch. Oni, možná někde v charismatickém společenství, oni se jenom opíjejí emocemi. To je hrozný postoj. Jak si toto můžeme myslet? Jak můžeme takhle jasně se nadřadit nad někoho, kdo má prostě jiný způsob zbožnosti? A nebo my jsme radostní křesťané, oni se pořád jen utápějí v beznaději. Oni zapomněli na to, že po smrti Kristově přišlo i vzkříšení. Ano, i toto často slýchám. A nebo my děláme věci kvalitně. Kvalita je naší velkou hodnotou. Oni, tam někde jinde, nebo možná v jiné církvi, nebo ve světě, oni to tak kvalitně nedělají. ať se to týká hudby, ať se to týká čehokoliv, jakékoliv aktivity. A nebo na trošku osobnější rovině, my jsme ti čistí. My hledáme pravdu, my máme morální laťku dostatečně vysoko. Oni si zahrávají se světem až příliš. Tam ve světě, tam je příliš mnoho špíny. Tak to je rovina, která se týká víc církve. Ale pojďme na úplně osobní rovinu. Na to, jak to můžeme prožívat každý ve svém životě, ve svém kontextu, ve svých stazích. Tak tenhle ten postoj si myslím, že se velmi jasně projevuje vůči druhým lidem. Pamatuji si z mnoha chvil ve svém životě několik vět nebo několik výroků, které se mi tak vryly. No jo, co bych tak také od tebe mohl čekat? Vždyť jsi jenom chlap. Jenom podotýkám, že to není kontext mého manželství, tenhle ten výrok. Co bych tak od tebe mohl nebo mohla čekat? Vždyť jsi jenom chlap. A nebo, aha, zase ty tvoje planý sliby. Bez tak oba víme, jak to zase celé bude ve skutečnosti. To jsou úplně jednoduché, dá se říct, bezvýznamné věty, ale když je člověk slyší opakovaně, tak se nějak vryjí do duše. A můžou vypovídat cosi pravdivého. Ale myslím, že vypovídají pravdu nejen o tom, kdo je slyší, ale také o tom, kdo je říká. A tenhle ten postoj na té osobní rovině se může projevovat i vůči sobě samému. Velmi často se setkávám s tím, že lidé jako kdyby neměli motivaci se do něčeho pořádného pouštět. Myslím, že podstatou té dneska tak často skloňované prokrastinace je právě určitá nedůvěra. Nedůvěra v to, že bych mohl zvládnout nějaký skutečný, důležitější úkol. Často se říká, že prokrastinujeme, že odkládáme to důležitější na později, protože se nám to nechce dělat, no, protože jsme líní. Sám u sebe si všímám toho, že zatím je spíš ještě něco hlubšího. Jakýsi strach z těch skutečných úkolů. Strach, že já to prostě nezvládnu. Já na to nemám, se mnou to lepší nebude. Tak ten kněz Éli stělesňuje jakýsi velmi častý pohled na tento svět. Je to pohled unaveného starce, který už ničemu nevěří. Jeho oči vyhasínají a protože vyhasínají, tak nevidí dobře. Velmi se plete v tom, jak se dívá na svět okolo sebe. Je tu ještě závažnější postoj tohohletoho druhu, a ten se objevuje v té 12. kapitole Matoušova evangelia, ze které jsme četli jenom ten známý a děsivý výrok o neodpustitelném hříchu. O jednom jediném hříchu, který nelze odpustit. Je to jeden z nejdrsnějších výroků v Novém zákoně. A to proto, že my jsme zvyklí na to, že Ježíš přinesl odpuštění, které nemá hranic. Tohle to je jedna jediná výjimka. A tak si pojďme trošku přiblížit, v jaké situaci Ježíš tenhle ten zvláštní a drsný výrok říká. Komentuje tímto varováním jednání skupinky farizeů, kteří se s ním předtím pustili do celkem vážného konfliktu. Ježíš předtím uzdraví němého a nevidomého člověka, farizeové jsou u toho a hned mají jasno. Toto celé je zlé. On vyhání démony ve jménu Belzebula, ve jménu knížete démonů, nebo jednodušeji ve jménu Satana. A tady se Ježíš neudrží. Tady najednou ztratí trpělivost. A farizeje setře na tři doby, jak říkáme. Tak dost, pánové, toto, co děláte, je rouhání. Rouhání toho nejhrubšího zrna. Někdo tu dostává dávno ztracenou naději a vy na to kydáte špínu. Tak to ne. Takhle by to nešlo. Kvůli vaší zakomplexovanosti, možná kvůli pocitu ohrožení, kvůli žárlivosti na to, že někdo se snaží druhému pomoct a daří se mu to? Nebo kvůli vašemu připitomnělému pocitu, že vy musíte mít ve všem pravdu? Kvůli tomu, že vy jste ti lepší, vzdělanější, duchovnější, morálnější, hlubší, schopní kritického odstupu, nebo možná šikovnější, obětavější, výkonnější. Kvůli tomu budete kydat špínu a skutečný zázrak. Tak to ne. Tohle vám nemůže projít, protože to zabíjí. Zabíjí to ten zázrak, zabíjí to člověka, který právě našel naději, a zabíjí to i vás samotné, i když si to neuvědomujete. Tak tedy takhle drsně se vymezuje Ježíš vůči tomu, co tam tehdy ti farizové předvedli. Myslím, že není třeba ten výrok o neodpustitelném hříchu číst jako nějaký věroučný výrok. Je to výbuch hněvu proti obrovské křivdě. Je to možná i varování pro ty, kteří se té křivdy dopouštějí. Někde je hranice. Někde je určitá hranice dokonce i pro naději. Ta hranice není pro nikoho jiného, než pro toho, kdo se naděje zříká, kdo naději krade druhým lidem. Ježíš je jednoznačný v tom, že on sám stělesňuje naději pro celý tenhle svět. A jestliže si někdo dovoluje říkat, že to tak není, tak se rouhá Duchu Svatému. Tak to jsou dva postoje, které můžeme nazvat skepsí, a nebo možná ten druhý farizejský, dokonce jakousi arrogantní touhou vidět všechno černě. A pak je tu jiná možnost. Možnost, kterou vidíme v té postavě Hany. Nazval bych ji opravdovou touhou po naději namísto té hořké skepse. Jak už jsme říkali, tato žena prožívá smutek toho nejhlubšího druhu. Bezdětnost a navíc ještě posměch a ponížení. Jakým způsobem na to reaguje? Je zoufalá. Ne, že ne. Ale v tom svém zoufalství se stane cosi, v tom jejím zoufalství se stane cosi, co změní ten její úděl. To cosi se dá možná nazvat tím, že si přizná svou nouzi. Nedělá ze sebe většího hrdinu, než je. Nedělá ze sebe člověka, který nic nepotřebuje, protože ví víc. Protože vždycky ví, jak věci dopadnou, a protože ví, že není třeba se v životě opírat o nějakou lacinou berličku. Ne, Hana na to jde jinak. Hana si přiznává, že je člověkem velké úzkosti, že je nuzným člověkem, že je chudá, že je hladová, že je žebrák. A protože je žebrák, tak jde hledat chleba. Hana pláče a pláče na správném hrobě, tak říkajíc. Vylívá si svoji duši. A když se jí snaží pomoct její manžel, nestačí to. A je to velmi smutné, můžeme domýšlet to, co se mezi nimi muselo dít. On se jí snaží pomoct, být jí nablízku, ale prostě na tohle nestačí, i když je tam upřímná snaha. Možná, že i ona sama by se chtěla otevřít tomu, aby mohl vstoupit do toho jejího smutku, ale prostě to nejde. A tak Hana jde kam si dál. Odchází do ústraní svatyně a tam pláče a vylívá svoji duši. Tak to je ten postoj, který nakonec tajemně a zvláštně všechno změní. Jak končí ten Hany příběh? Končí dobře, ale je zvláštní, že její rozpoložení se mění ještě před tím, než počne svého syna. Odchází z té svatyně a něco se v jejím nitru změní. Jako kdyby se skrze ty slzy odplavila ta tma a ona vidí někde na obzoru paprsek světla. Zajímavé, že potom v tradici biblické je ten její příběh vlastně předlohou pro to velké vyprávění o narození Mesiáše. To, co prožila Hana v jakémsi náznaku, prožívá potom celý svět v postavě Marie, která počne Ježíše Krista. A ještě je tam důležitý dovětek, který jsme už nečetli. Poté, co Hana skutečně porodí svého synka, dá mu jméno Samuel, Bůh mě vyslyšel, tak prožívá ještě jeden důležitý zápas. Zápas, který musel být nesmírně těžký. Zápas o to, aby splnila slib, že tohoto svého syna si nenechá pro sebe jako běžná maminka. Ale věnuje ho Hospodinu. Věnuje ho, dá mu ho do rukou, aby on ho v životě vedl. A tak ta ochota vzdát se všeho pro Hospodina se mi zdá, že je naplněním oné naděje, nebo možná projevem toho, že Hana přijala cosi víc, než jenom to, že se jí narodilo vytoužené dítě. Přijala cosi, co jí otevírá jakési vnitřní svobodě. Svobodě vzdát se všeho a tak všechno naleznout. Amen. Budeme nyní zpívat píseň číslo 277, při které proběhne naše pravidelná finanční sbírka. Nemusíte se vzdávat všeho v tomhle smyslu, ale můžete, pokud chcete. Prosím, postaňte k závěrečné modlitbě a požehnání.
Pane Bože, my žijeme zlatú éru. Žijeme zlatú éru slobody a bezpečia. Patríme medzi najbohatších ľudí zeme a ľudstva vôbec, zvlášť my tu v Bratislave. Máme po ruke vzdelanie, informácie na jedno kliknutie, zdravotníctvo, vzťahy. Napriek tomu sme nespokojní. Dá sa povedať, že v podstate za všetko, na čo sa sťažujem ja, môžem za to sám. Prosím ťa o dve veci. Prosím ťa, aby si nám to odpustil, dúfajúc, že je to odpustiteľné. A prosím ťa o nádej. Prosím ťa, aby si nás naplnil svojim duchom, ktorý nám pomôže vidieť nádej v tebe a nádej v tom, čo žijeme a byť vďačný za to, čo žijeme. Amen.
Ať nám všem Bůh naděje otevírá oči tak, abychom viděli skutečné světlo a nepropadali tmě, skepse a beznaděje. Amen.
Predtým, než sa rozídeme domov, prosím, aby ste si vypočuli ešte pár informácií, čo sa deje v našom spoločenstve. Dnes večer vás pozývame ešte na bohoslužby zboru Kaponka. Pozor, zmena o 18. hodine, pretože sa menil čas, takže teraz už budú bývať podvečerné bohoslužby o 18. V stredu, ako obvykle, vás pozývame na výklady Markovho evanjelia o 19. hodine. A teraz vo štvrtok bude stretnutie mladých na Boso o 6:30 na Ferienčíkovej ulici s riaditeľkou jedného detského domova na tému Kde domov môj? V sobotu túto ďalšiu, ktorá bude 5.4. vás pozývame, teda starších z tohto zboru, seniorov, na stretnutie seniorské o 15. hodine popoludní. Budúcu nedelu je prvá nedela v mesiaci, novomesačná, bude vysluhovaná Večera Pánova a bude takisto o 9. stretnutie modlitieb a chvál v malej sále, takže ste pozvaní aj na toto. Tento mesiac budú v Levoči duchovné cvičenia od 23. do 27., ktoré povedie brat kazateľ Daniel Pastirčák. Kto sa chce stíšiť v modlitbách a v tichu, ste pozvaní, môžete sa prihlásiť u neho. Ako sme už viackrát oznamovali, záujemcovia, ktorí majú záujem o krst, sa nechať pokrstiť alebo obnoviť svoj krstný sľub, respektíve vstúpiť do tohto spoločenstva, budú mávať stretnutia počas apríla. Sú pozvaní, prvé bude teraz útorok 1. a ešte stále je možno sa prihlásiť u predkazateľa Jozefa Sikoru alebo Matia Hajka. Máme jednu radosnú správu do rodiny Kadlečíkovej, teda Zuzka je rodina Bánová, sa v stredu narodila zdravá dcéra Lívia. Rodine vyjadrujeme blahoželanie a prosíme pre nich múdrosť vo výchove dcéry. A posledný oznam je pozvanie dnes o 14.30, ako sme to tiež už oznamovali veľakrát, bude výročné členské zhromaždenie. Všetci členovia ste na ňo srdečne pozvaní. Napriek teda krásnemu počasiu dúfam, že prídete, pretože potrebujeme prerokovať viaceré dôležité veci, ktoré sa týkajú aj teda to minulosti, ale hlavne budúcnosti. Takže 14.30 sa uvidíme, dúfam. Bude zabezpečené aj stráženie detí, takže môžete prísť aj s ratolestiami. A vo vestibule si môžete zobrať hospodársku správu 2013. Nebude také špeciálne stretnutie, ako bývalo o druhej. Bude to všetko od 14:30. Prajem vám peknú nedeľu.